Obuchafu bw'ebidomola eby'abatuuze byebakimisa amazzi bitabudde abagenzi okutongoza amazzi mu ggombolola y'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu. Omusasi waffe Katopo alina ebisingawo.
Amazzi agatongozeddwa ga kuyamba abatuuze abawangaalira ku byalo bina omuluka gw'e Kabale Kibisi, omuli Kabale, Kabale A, Kabale B, Kabale C, kosa amasomero wamu n'amasinzizo. Kano Minisita omubeezi w'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Tekindi ategeezezza nti omwaka gwa 2023 we gunaatuukira nga buli maka galina ttaapu we gajja amazzi amayonjo okusobola okulwanyisa ebirwadde.
Tugende mu maaso n'okutuusa amazzi mu nzija z'abantu. Era tubasaba nti amazzi gano bagagazza mu kitundu nga gakyasobola okumala, tukolesha n'ebisoboka okulabika tukolesa zaabwe tugende ngendo.
Era Minisita Tekindi atabukidde abalemi kyafu n'ategeeza nti wadde amazzi amayonjo gabasemberedde nibagenda kusigala n'ebirwadde.
Obukyafu omuntu omunyago ojja mmusanga ng'ekidomola kiriwa n'essefuliya eriwano ewenkoko aluwali owabaana aluwali tolina tola ekimasi waka tutumakuwa amazzi amayonjo gatya okujjako nga tuba kutuusizza mu giraasi ku meeza kw'otudde naye mwanaga okyatwala ekidomola nga tuyagala bambi kikyoza era ogenda kukontaminatinga amazzi gaffe gali okusigala ng'olwadde.
Ye ssentebwa disitulikiti y'e Kalungu mukiibi Kamadi atabukidde abatuuze abasimbira ekkuuli pulojekiti za gavumenti abaagala okuliyirirwa kw'ossa n'abo abagaana okusasula ensimbi entono eziba zibagerekeddwa okuyambako pulojekiti zino.
Kwayonja abantu abangaali mu 2026 2023 nengaawangaalire no mu 18 nga wadda oba osobola okulwanyisa amazzi ku kibanja kyo kyamanyisa gaba osanga ng'omuntu mu Lwabenge nga tayagala amazzi gayite ku kibanja kye. Mami mugambe sesi yesana n'obuvubukana yoli mukadde wa myaka 5
bwe bali nnyo.